Une sac, c'est lui seul. Kan du sige til, hvis den blinker?
Så. Hvad sætter fødder nu?
Jeg skal sidde herovre. Men jeg kan bare sidde her. Det er ikke problem. Kan du? Okay.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. For the first, you will see that we come to Svete at Ginte in store deal that we have haft sidste gang på grund af der skete en fejltagelse ved optagelse. Men samtidig jeg vil sørge for at gøre det hurtigt. Og derfor jeg skal have jeres opmærksomhed. Vi kører stadigvæk med de bøger, som handler om da'wah. Og vi har nævnt, at behovet for de her bøger, den er begyndt siden faldet af osmanske rigdom og spredte sig sekularisme på mange områder og omkreds. Og vi har nævnt, at da'wah, det er fard kifaya. Det er fard overfor muslimerne generelt på den måde, hvis nogle af dem fuldfører det, så bliver det ikke længere obligatorisk for andre, ligesom Amr Ma'ruf og Nahy al-Munkar. Og vi har også nævnt derefter værdien og stilling af da'wah i islam, og hvor høj belønning man kan få ud af det. Og vi har nævnt derefter, at da'wah, det handler om da'wah til Allah. Og da'wah til Allah, subhanahu wa ta'ala, handler om da'wah til hans din. Og da'wah til hans din handler først og fremmest om det, som Jibril er kommet ned for at lære til sahaba, da han er ved at spørge profet Muhammad sallam, da han har spurgt ham om islam og iman og ihsan, og så har profet sallam besvaret med, og så har han nævnt islams fem søjler: shahad la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqam salat wa ita zakat wa sawm ramadan wa hajj al-bayt. Men så tager jeg lige sabila, så han har besvaret iman med, at det er troen på Allah og englene og bøgerne og profeten sallam og dommerdagen, og troen på skæbnen, både det gode og det ond. Og så han har besvaret al-ihsan med, at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala, som om man siger ham, og hvis man ikke siger ham, så han siger dig. Og derefter, efter man har det her på plads, derefter kommer det, man kalder al-shara'i' al-mutawatira. De gerninger, som blev arvet generation efter generation, og alle muslimerne ved det, blandt andet de analfabeter, og dem, som er ikke aktive med hensyn til at søge ved noget lignende. Men de ved det ud af deres familie, fordi det er noget spredt. Og så har vi fortalt derefter nogle ting, man skal tage hensyn til, når man laver da'wah. Og de forskellige metoder, de vender til sidst tilbage til Quran-vej og metode til at lave da'wah. Og hvordan profeterne har lavet da'wah og resten af profeterne, alaihim salatu wassalam. Og så har vi derefter snakket om midler til da'wah. Er det tawqifi? Det vil sige, man må ikke lave noget som helst, medmindre der er en tekst fra Quran og Sunna, ligesom tilbydelser, ligesom det er tilfældet med hensyn til tilbydelser, og ligesom det er tilfældet med hensyn til Allahs brændte navn og attributer. Eller er det ijtihadi? Det vil sige, man kan sagtens komme med nogle idéer. Vi har snakket om den punkt, derefter kom vi frem til de ting, som da'ia burde beskrives med. Og vi har nævnt oprigtighed. Det er derfor, at da'wah er en af de gerninger, man ønsker belønning fra Allah subhanahu wa ta'ala til det. Og det kræver, at man laver det for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, og ikke til at rekruttere folk og tilhængere efterfølger. Ellers bliver man syndig, og man har mistet kræfter i livet, og så står man til regnskab for det, i stedet for at man bliver belønnet til det i dommedag. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Den næste beskrivelse, det er taqwa, frygten til Allah subhanahu wa ta'ala, det som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret med, og det som Prophet sallam beordret med, og det som blev tit nævnt i Quran og sunnah, og det tyder på dens vigtighed. Det har man også brug for, når man laver da'wah. Og den største fordel bagved det, at når man holder forholdet sig til taqwa, så laver man da'wah ikke kun med at tilkalde folk og forklare den og tilkalde dem til nogle bestemte ting, men også man laver da'wah med sine egne gerninger. Så bliver man en god eksemplar. Den næste beskrivelse, det var viden. Og det er fordi, hvis man har ikke viden omkring det, man tilkalder til, så risikerer man, at man tilkalder til noget forkert. Og hvis man begynder med at tilkalde til noget forkert, så bliver ulemperne større end fordel. Og det er fordi, det er hele tiden, der er mest fordel, eller rent fordel, der, hvor det tilpasser sharia. Og det kan man kun opnå med viden. Og hvis man mister det, så tilkalder man til noget andet, og alt andet end det, der står i islam, som Allah subhanahu wa ta'ala tilkaldt til, og hans profet, så vil ulempen i det være klart større, hvis det ikke rent skader ulemper. Og den næste beskrivelse, det er sidq, sandfærdighed. Og sandfærdigheden, jo mere man er sandfærdig, og jo mere folk kan sige det på ham, der laver da'wah, til dem, jo mere de vil høre til ham. Og det er fordi, de vil kunne klart sige, at han ønsker kun det godt for dem, og det bedste, og han gør sit bedste for at redde dem. Og han gør ikke det for noget andet end det. Og de hjælper også til, at man holder fast til den vej, man har valgt at tage. Og ikke træk sig fra, hvis man bliver svigtet, eller hvis der er ikke nogen, der har hjulpet, eller hvis man står alene, eller hvis man får nogle problemer. Den næste beskrivelse, det er al-i'tizaz bil islam. At man får æren ud af islam. At man er stolt, fordi man er muslim. Og den her, der er ikke noget i vejen med det. Og det skal man have blandt andet over for kuffar. Men samtidig, man skal passe på, at den ikke bliver til arrogans. Og hvor man virker udmygende over for sin brødre. Så man skal det er to ting, man skal skille imellem. Det er meningen, man skal være udmyg over for sine brødre, og at man ikke bliver udmygende til dem, og at man ikke udmyger dem, Og samtidig, man skal vise æren, fordi man er muslimer, man holder sig til islam i forhold til kuffar. Og det er noget, man skal være stolt af. Og det er ikke noget, man skal skjule og blive generet af. Og den næste beskrivelse af tawadu, at man skal virke ydmyg over for sine brødre og over for dem, man tilkalder den til da'wah, til islam og til den rette vej og til profeten sallam, sunna. Fordi folk generelt, de vil aldrig lytte til en, der er arrogant. Og derfor selv, og derfor, hvis man læser i profeternes biografi, Ibrahim, al-Salam biografi, Nuh, og så videre, da de tilkaldt folk, blandt andet kuffar, til islam, de var blødt. Men hvornår begyndte de med at vise, tage afstand fra den, og vise lojalitet frem? Det efter de kunne se, at de folk er håbløse. Og den næste beskrivelse, det er al-hilm, og nogle brødre har oversat det med at være overbærende. Og det er, ulemaet jeg har fortolket det med, at man tilgiver, selvom man kan straffe. Og man behandler andre godt, selvom de behandler en dårligt. Men det betyder slet ikke, at man holder mund over for ydmygelse, fordi man er svag, og man kan ikke svare tilbage. Og det er noget, man har brug for, for at man ikke overreagerer, mens man laver da'wah. Fordi man skal ikke forvente, at bare fordi man laver da'wah, så vil alle folk lytte til og tage imod det, man siger, og virke positivt. Tværtimod, det man kunne se, når man læser igennem profeternes biografi, det er helt det omvendt. Hvor folk gider ikke lytte, og opfører sig groft, og virker ikke engang interesseret. Sådan er det i de fleste tilfælde. Og det kræver, at man skal være overbærende, for at man kunne komme videre. Og profet Muhammad sallam, sådan han blev såret i Ghazwat Uhud, alligevel han sagde, Allahumma hdi qawmi, fa innahum la ya'lamu. Og Allah, vejvise mine folk, de ved ikke noget. Og den næste beskrivelse, det er al-sabr, tålmodighed. Allah subhanahu wa ta'ala, han har beskrevet ulul azmi min ar-rusul. Dem, som er mest beslutsom. Og de er fem. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, og Nuh, og undskyld Ibrahim og Musa, og så Nuh og Isa. Og Allah subhanahu wa ta'ala har beordret hans profet i al-ahqaf 35, fasbir kama sabar ulil azmi min rusul, og vær tålmodig, ligesom de mest beslutsomme budbringer har været tålmodig. Og Allah subhanahu wa ta'ala han sagde også i al-an'am 34, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مَنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ. Og de budbringer, der har været før dig, folk, de har ikke troet på deres budskab, og de tror, det er noget løgn. Alligevel, og de har været tålmodige over det. Og over den skade, de fik, til min sejr er kommet. Og mit ord, det bliver ikke forandret. Det vil sige, herover kalimat Allah, det er ifølge qadr. Det vil sige, Allah subhanahu wa ta'ala skæbne vil ikke forandret. Det som Allah subhanahu wa ta'ala bedømt ifølge skæbne. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَى الْمُرْسَلِينَ Og du har fået at vide, hvad der sker til budbringerne. Og Allah subhanahu wa ta'ala sagde i sajda, فَيَتْشِي وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ Og vi har gjort dem som imamer, hvor de vejvise med vores ordre, da de har været tålmodige, og da de har været stensikre på vores vers. Og så for at være imam i din, det kræver de to ting. Stensikkerhed, yaqin, og tålmodighed. Og derfor så fjerner det, hvad han sagde ud af altså den her vers, med sabr og yaqin, tunalu al-imamatu fi din. Med tålmodighed og stensikkerhed, man kan opnå at være imam i din. Og Luqman, han har rådgivet hans søn, i surat Luqman, vers 17, Ja bunayya aqim as-salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azm al-umur. O min søn, opretthold salat og forbyd det gode, og påbyd på det gode og forbyd det onde, og vær tålmodig over det, de blev ramt med. Det er en af de mest beslutsomme ting. Og det er fordi, når man påbyder på det gode og forbyder det onde, så vil man med det samme finde nogle modstand. Fordi det er tit, at de ting, man tilkalder folk til, de modsiger folks traditioner og det, de er vant til. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat al-Kahf, vers 28, وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Og vær tålmodig sammen med dem, som de tilkalder deres gud, bil-ghadat. Bil-ghadat, det vil sige omkring lidt før og efter solopgang. Wal-ashi, det vil sige efter al-asr. Det kalder man al-ashi-tid. Hvor de ønsker Allah subhanahu wa ta'ala. Og lad være med at holde øje væk fra den, hvor du ønsker det gode ved livet. Og lad være med at adlyde dem, som har glemt mig, og har glemt at ihukomme mig, og at de har følget deres egen lyster, og de blev fortabt. Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde også i Al-Baqara 153, Ja, ayyuhal ladhina amanu, ista'inu bis sabri wa salati, inna allaha ma'a sabrin. Og de troende, brug som hjælp, tålmodigheden og salat. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han er støttet, og han er sammen med de tålmodige. Og det er noget kendt, som med profeten sallam, hver gang han får nogle hårde besværligheder, ud over hans tålmodighed, så vender han tilbage til salat. Og nu, alayhi salam, han er kendt med, at hans da'wah, den er varet 950 år. Og at nogle profeterne, som profeten sallam har nævnt i hadith sahih, de kommer i dommerdagen, og de har en forfølger. Og andre, de kommer med en eller to forfølger. Og andre, de kommer med en små gruppe. Og derfor, når man laver da'wah, hvis man er virkelig oprigtig, så vil man fortsætte, selvom der er ikke nogen, der vil høre til. Fordi man forventer kun belønning fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er noget, man får lige meget, om folk følger efter og hører efter dig. Og så kommer vi til det næste punkt, og det er, hvem skal vi lave da'wa til? Og svaret er, at den skal laves til alle mennesker, både muslimer og kuffar. Og det handler ikke kun om kuffar, det handler også om muslimer. Og men man skal være opmærksom på, at hvis man kan ikke klare begge del, hvor man føler sig i nogle tilfælde, enten man skal fokusere på den, på muslimerne, eller man skal fokusere på kuffar, i dette tilfælde, så er det muslimer, der kommer først. Ligesom Sheikh Islam Damie, han har nævnt, og hvor han har kommet med et flot udtryk, hvor han sagde, al-hifadu ala ra's al-mal, awla min ribah. Al-hifadu ala ra's al-mal, awla min ribah. At beskytte kapital, det er vigtigere end at tjene ekstra penge. Og han mener med det, ligesom en handelsmand, han oplever nogle tilfælde, hvor han har mulighed til at lave en af to ting. Enten han skal opbevare hans kapital, og være forsigtig, at han ikke mister det, eller, og samtidig han kan også tjene noget penge. Og det, der er vigtigst, det er sådan tilfælde, det er at opbevare kapital. Og kapital herover, det er muslimerne. Og at tjene noget nyt, det er at kuffar konverterer til islam. Og dem, som mest fortjener, eller og dem, som man burde mest sætte fokus på og starte med, det er ens familie. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Tahrim, vers 6, Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Og de troende, beskytte jer selv og jeres familie fra helvede, fra ilden. Og selv efter jeg har fortolket det med at lære dem om islam og med at opdrage dem og rådgive dem. Og derefter ens hvad kan man sige, store familie og stam og lignende. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde til Prophet sallam, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْبَرِينَ أَقْرَبِينَ i Shu'ara, vers 214. Og advar din tætteste stam. Og Allah subhanahu wa ta'ala sagde i Al-An'am 92, وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Og for at du advarer om Al-Qura, det vil sige Mekka, og det, der er omkring det. Og herover, vi snakker ikke om det obligatorisk, men vi snakker om det bedste. Det vil sige dem, som mest fortjener det. Og den her rækkefølge, det er ikke noget obligatorisk, enten man skal starte med det, ellers man må ikke lave da'wa, sådan er slet ikke mening. Og så har jeg nævnt det efter, at der er tre punkter, man skal være opmærksom på. Det er, at det er mening, at da'i er ham, der laver da'wa, at han skal have viden. Men det betyder slet ikke, at al-ami, den almindelige muslim, ham som er hverken alim eller ikke student, han har ikke rettighed til at lave da'wa. Eller heller ikke rettighed til at påbyde på det gode og forbyde det onde. Og at det er noget, der gælder kun til ulama og dem, der søger viden. Sådan er slet ikke mening. Men det, man mener med det, det er, at man må ikke blande sig til da'wa og påbyde på det gode og forbyde det onde om noget, man har ikke noget viden om. Og hvor man blander sig til noget med uvidenhed. Og det, der bekræfter, at da'wa, den er åbent til al, den hadith, sahih, hvor Prophet sallallahu alaihi wasallam siger, ballighu anni walau aya. Nævn videre fra min side, selvom en enkelt Koranvers. أو نن حديث صحيح أبو صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئا سمع مني حديثا فوعاه فحدثه كما سمعه و أبو صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال ansigtene lysene af ham, som har hørt en hadith fra min tid, og han har husket den godt, og har nævnt den videre. Og normalt dem, der står for da'wah, de burde være ulema. Men hvis man ikke kan opnå det hele, så skal man ikke forlade det hele. Og man kan bedre forstå den her punkt, hvis man ved, at det ikke er enhver en, der laver da'wah, så kan man tilkalde den pågældende for da'ya. Det er ligesom, det er ikke enhver en, der laver god gerning, så er han en af de troende og praktiserende. Og heller ikke enhver en, der laver synd, så er han fasik. Men de her beskrivelser, de svarer til, hvad er de fleste gerninger, man laver. Ham, som man kalder for salih, det betyder ikke, at han laver ikke et eneste synd. Og ham, men de fleste af hans gerninger, det er de gode gerninger. Og ham, man kalder for fasik, det vil ikke sige, at han laver ikke et eneste god gerning. Men de fleste af hans gerninger, det er fisk, og det er det samme herover. Ham, som største del af ens tid, den er optaget med da'wah, det er ham, man kan tilkalde for da'ya. Det er ham, som giver sin tid til det. Som betyder, at andre kan også lave da'wah, selvom man ikke kan tilkalde den for da'ya. Men det allervigtigste er, at det skal være baseret på viden. Og hvis man ikke ved noget, så kan man bare henvende til dem, der har viden. Den næste ting, man skal være opmærksom på, når man siger, at ham, der laver da'wah, han må ikke opfører sig anderledes end det, han tilkalder til, og han må ikke modsige sig selv ved at tilkalde folk til noget og gøre det modsat, betyder slet ikke, at så skal han stoppe med da'wah og må ikke lave da'wah videre. Fordi at stoppe da'wah, mens man kan lave det, det er en fejltagelse. Og at man ikke holder sig til det, man tilkalder andre til, det er også en fejltagelse. Og fejltagelse skal ikke rette med fejltagelse. Hvis han skal forlade noget, så skal han forlade at modsige sig selv. Og leve imod det, man tilkalder andre til. Men man skal ikke stoppe da'wah. Og profet Muhammad s.a.w. han siger, saddidu wa qaribu, som det står i Sahih al-Bukhari. Ram på målet, og hvis du ikke kan, så tæt som muligt. Og det næste punkt, det er, at det ikke enhver en, der står for da'wah, han er kendt med og berømt inden for den område, han er nødvendigvis en alim og egnet til at lave fatwa. Og desværre i vores nuværende tidspunkt, de meste berømte i islamiske verden, de fleste af dem, de er ikke ulema, og de er ikke egnet til at lave fatwa. Og det er meningen, man skal nedstille folk til den stilling, som tilpasser den. Man skal hverken overdrive, heller ikke underdrive. Man skal ikke løfte den over deres trin, og man skal heller ikke nedlægge den. Og man skal kun spørge fatwa fra dem, der er egnet til det. Og desværre mange af dem, når de begynder med at lave da'wah, i lige i starten, de holder fast på, at vi har ikke viden nok, vi kan ikke lave fatwa og vende tilbage til ulama. Men i de fleste tilfælde, efter de bliver berømt, så kan shaitan snyde dem. Og de falder i hans fælde, og så begynder de med at lave fatwa. Og en fjerde punkt faktisk, man skal også være meget opmærksom på, og vi har nævnt lignende flere gange før, og det er at lave da'wah. Det er ikke nok for at praktisere viden. Det vil sige, man har lært noget, og det er meningen, det man har lært, man skal praktisere det. Og derfor selv, de siger, ligesom Abu Bakr ibn Ayyash, han siger, det er let at komme ind i viden, men det er hårdt at komme ud fra det, når man står til regnskab foran Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi man bliver spurgt om det, man har lært, hvor meget du har lavet i forhold til det, hvor meget du har praktiseret. Og det har vi snakket rigtig meget i starten af den her kursus. Men betyder det så, når man begynder at lave da'wah, så har man begyndt med at praktisere det, man har lært? Svaret er nej. Svaret er nej. Da'wah, det er noget ekstra. Det er noget, man ønsker belønning for, fra. Men den er ikke betragtet som, at man bliver praktiserende. Og det har vi har nævnt lignende i forhold til at undervise andre. Det gælder heller ikke som praktisering, ligesom Abu Darda radiallahu anhu har nævnt. Og vi har også nævnt lignende omkring recitering af Koran. Det er heller ikke betragtet som at praktisere det, der står i Koran, ligesom al-Hasan al-Basri, rahimallah, tabi'i, har nævnt. Og derefter vi er kommet til nogle punkter, som er vigtige. Og det er noget præcis, og det er noget dybt. Som man skal være opmærksom på og tage hensyn til, hvis man ønsker gavn bagved ens der om Allah subhanahu wa ta'ala hjælp. Og det er seks forskellige punkter. Den første, at når man laver da'wah til islam, til din, man skal sørge for at lave da'wah til hele din. Og meningen med det her, at man skal ikke sætte fokus på en område og forlade resten. At man sætter største fokus på noget område, og samtidig man tilkalder til det hele, men man fokuserer på nogle områder mere end andre, der er ikke noget i vej med det. Men det er vigtigt, at man fokuserer på de ting, som Quran og Sunnah har mest fokuseret på. Og man skal ikke bare vælge det, man selv ønsker. Og en af de fejltagelser, man ser blandt dem, der laver da'wah, hvor der er nogle, de fokuserer kun på aqida og ikke andet. Det er forkert. Og så er der andre, de fokuserer kun på adfærd og manér og ikke andet. Og det er også forkert. Og så er der andre, de fokuserer kun på, at ihukomme folk om Allah subhanahu wa ta'ala og påminde dem Allah subhanahu wa ta'ala om dommedagen og ikke andet. Og det er også forkert. At tilkalde de her ting, det er ikke det, der er fejlen. Men at sætte fokus kun på de her ting og glemme alt andet, det er det, der er forkert. Eller at sætte fokus på de ting, som rammer muslimerne i vores nuværende dag og ikke andet. Og det er mening, man skal fokusere på hele islam, og man sætter samtidig fokus, mere fokus på de ting, som Koran og Sunnah har sat mere fokus på. hvor man forholder sig til Quran og Sunnah og salaf vejene. Allah subhanahu wa ta'ala han sagde i surat al-Baqarah vers 208: Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Og der er to fortolkninger til den her vers. En af dem: og de troende, tager imod hele islam. Det vil sige, ikke tage imod en del og forlad en del. Og profeten sallam, som det står i Mustadrak al-Hakim, og i Dala'il al-Nubuwah til Bayhaqi, og Ibn Hajar, han sagde, hadith al-Hasan, han sagde, innahu la yaqumu bi din Allahi illa man hatahu min jami'i jawanibih. At man kan ikke opretholde Allah subhanahu wa ta'ala din, med mindre man har omringet det fra alle siderne. Og enhver en, der ikke tager hensyn til det her, så er der stor risiko, at han falder i bid'ah. Og det er, og at man falder i det, som Allah subhanahu wa ta'ala advaret imod. Det var Allah subhanahu wa ta'ala siger i Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, vers 85. Afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Tror I på en del af bogen, og så tager I afstand fra en del? Og det var Allah subhanahu wa ta'ala siger, fanasu hadha mimma dhukiru bih faghrina bainahum al-adawa wa al-baghda'a ila yawm al-qiyamah. I surat Al-Ma'idah, vers 14. De har glemt en del af det, som det blev påmindt med, så har Allah ramt dem med fjernskab og hede til dommedagen. Den anden punkt, at ens da'wah, den skal være baseret på den rigtige fortolkning og forståelse til iman, troskab, som det er i Quran og Sunnah. Og som sahaba har forstået det, og det er det, der svarer til Ahlus Sunnah Jama'ah tro. At det er qawl og amal, tale og gerning. Qawl al-qalb wa lisan, jeres tale, som svarer til jeres troen. Og tungens tale. Wa amal al-qalb wal-jawarih, og jeres gerninger og kroppens gerninger. Og som betyder, at det, man kalder på arabisk talazum bayna dhahr wal batn, at det indvendige hænger sammen med det udvendige, og at det udvendige afspejler det indvendige, det vil sige det, der er inde i hjertet. Derfor han siger, ala wa inna fil jasad mudghah salahat salah al jasad kullu wa idha fasadat fasad al jasad kullu, som det står i Sahih Muslim, at der er en klump i kroppen. Hvis den har det godt, så vil hele kroppen have det godt. Og hvis den har det dårligt, så vil hele kroppen have det dårligt. Det vil sige med hensyn til gerninger, om de er gode eller ond. Og de er afhængige af det, der er inde i hjertet. Og derfor en af de groteske fejltagelser, som er spredt blandt de almindelige muslimer. Nogle af dem, de ikke engang beder, alle de laver synder, og samtidig det siger, at mit hjerte er hvid. Og den er rent. Og hvid som mælk. Og i virkeligheden, det er løgn. Fordi det modsiger klart, hvad profeten sallam, han siger. Hvis det var, som han siger, så vil man kunne sige det. Og at gerninger, hvornår blomstrer de, og kom de frem, og kom de ud, at man kan se dem, det er, hvis man har stensikkerhed og troen på plads. Og hvis den tro er baseret på en rigtig viden, når troen er baseret på en rigtig viden, og hjertet bliver berørt af det, så vil den påvirke hjerten, og så vil hjertets gerninger komme frem. Så vil elske komme frem, og håb og frygt kommer frem. Og når de kommer frem, jo mere de kommer frem, jo stærkere bliver ens vilje. Og når viljen kommer frem, og samtidig man har midler til at fuldføre det, man vil, så kommer gerninger frem. Og jo stærkere din de ting er, jo klar bliver gerninger. Og derfor, når man laver da'wa, man skal sørge for, at man har den rigtige viden på plads. Og hvis der er nogle ting, som folk misforstår, så skal man sørge for at rette op på det. Og hvis der er nogle ting, folk har glemt det, så skal man sørge for at påminde dem med det. Og indimens, man skal også sørge for at forstærke ens vilje. Ved at nævne tarhib og tarhib. Tarhib, de ting, som gør en ønske at lave de gode gerninger. Og derved at nævne Allah subhanahu wa ta'ala tilfredshed over det, og tilgivelse, og de tilsvarende Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer med hensyn til den bestemte gerning, og hvilken belønning man kan opnå og få i både livet, i dommedagen, i nuværende liv og i dommedagen. Og samtidig, man nævner også tarhib, de ting, som gør en bange og frygter, at man begår synder. Tarhib, undskyld. Og det gør man ved at nævne, at Allah subhanahu wa ta'ala bliver vred og sur og tilsvarende. Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer med hensyn til den bestemte gerning, og hvilke straffe man kan risikere at blive ramt med i både det nuværende liv og i dommedagen. Og samtidig, man sørger for at skaffe midler til at kunne fuldføre det, man ønsker. Fordi der er nogle folk, de har den rigtige viden på plads, og de har viljen, men de kan ikke skaffe midler. Og der, hvor de kan skaffe, og det er et tilfælde, hvor man ikke kan skaffe midler, så skal man passe på, at man ikke kommer med en fornyelse. Og fordi man ikke kan klare den vej, så tager man, så kommer man med noget nyt. Hvis man ikke kan klare det, så bliver man ikke syndig, og så vil Allah subhanahu wa ta'ala undskylde en. Men hvis man tager en anden vej, og man prøver at komme i fornyelse, så bliver man, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, syndig, og man mister sine kræfter for intet. Og blandt de ting, som forstærker viljen, profeten sallam, Muhammad sallam og resten af profeternes biografi, hvor man kunne se, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har belønnet og støttet dem, som har fulgt hans vej, og hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har rost den. Og samtidig, hvor man kan se, at hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har gjort dem, som har holdt sig væk fra hans vej, fortabte, og hvordan han har straffet dem og beskrevet dem dårligt. Og samtidig, når man tager hensyn til de her ting, så skal man også tage hensyn til, at man tager tingene et skridt ad gang og overveje de folk, man taler med, og hvor klar de er til at lytte, og hvor meget de kan få at lære. Og det, jeg har nævnt, det gælder ikke kun de gode gerninger, det gælder også de onde gerninger. Det gælder også de synder. At hvor enten man fejler noget i ens viden, hvor man tror, at de ting, der skader, hvor man begynder med at tro, at de gavner. Eller hvor man fejler noget i ens egen vilje. Hvor man ønsker ikke længere Allah subhanahu wa ta'ala dommedag, men man ønsker livet. At man ønsker noget fysisk, hvor man ønsker bare at opnå sin fristelse. Og det, man ønsker at opnå den tætteste fristelse. Hvor man glemmer, at den fuldkommen fristelse, man kan opnå det i paradisen. Og alle de her ting, som jeg har nævnt, Sheikh al-Islam Taymiyyah har generelt nævnt den i forskellige steder. Og man kan klart sige, der hvor man ikke overvejer at tage hensyn til den her princip, fejltagelsen hos en af sekterne i vores nuværende dag, hvor da de har beskrevet iman med hjertets stensikkerhed og ikke andet, så har de sat hele deres da'wah fokuseret på, hvordan de forandrer folks tankegang og forståelse, og ikke andet. Men med hensyn til at forstærke deres vilje og lignende, det er slet ikke noget, de snakker om. Og med hensyn til at påminde dem om Allah subhanahu wa ta'ala benødning og dommerdagen og lignende, som forstærker ens vilje, det er slet ikke noget, de tager hensyn til. Tværtimod, de tager afstand fra det. Den tredje punkt, det er, at forhold til sig til jama'a, at muslimerne står sammen, det er ikke et frit valg, det er en forpligtelse, som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os til. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Og hold jer fast til Allah subhanahu wa ta'ala ræb, det vil sige Quran, alle sammen, og lad være med at være splittende. I Al-Imran 103. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger i Al-Anfal 46, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Og lad være med at skændes, så bliver I uenige, og så bliver I fortabt, og jeres dufte vil forsvinde. Og profeten sallallahu alaihi wasallam siger, som det står i hadith sahih, yadullahi ma'a al-jama'a wa min shadda shadda fi an-nar, at Allah subhanahu wa ta'ala hånd, den er oven på dem, der er dem, der står sammen, og dem, der tager ud af jama'a, de falder. De tager ud til helvede. Og det her, det er et kendt princip, som Allah subhanahu wa ta'ala i hans sharia har forstærket med rigtig mange ting. Den blev forstærket i sharia med salat al-jama'a. Den samlede salat. Den blev forstærket i sharia med salat al-jum'a. Og med salat al-idain. Og den bliver forstærket i sharia med zakat. Og den bliver forstærket i sharia med al-hajj. Og den bliver også forstærket med sharia med hensyn til de rettigheder, som Allah subhanahu wa ta'ala har sendt for muslimerne blandt over for hinanden. Og med hensyn til de rettigheder, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat over for forældrene og familierne og nabo. Alle de her ting, de forstærker, at muslimerne skal stå sammen. Og det kan kun lade sig gøre ved at holde sig til det, der står i Koran og Sunna. Derfor, hvis man befinder sig i et situation, hvor man har en af to valgmuligheder, og man kan kun vælge en af de to, og der er ikke mulighed til andet, hvor enten man laver noget mustahab, og så vil der opstå splittelse, eller man forlader det mustahab, og så opbevarer man jama'a. Et eksempel til, hvor man befinder sig i en situation, hvor at man laver noget tilladt, som vil medføre til splittelse, eller man forlader det, der er tilladt, og samtidig man opbevarer jama'a. Og et eksempel til, hvor man nævner frem de ting, hvor der er stærk uenighed blandt ulama om det, men hvis man nævner den frem, og man forstærker en af holdninger, så vil det medføre til splittelse. Eller man forlader at nævne den frem, og man beholder og beskytter jama'a. Når man befinder sig i de her situationer, så skal man klart og tydeligt forlade de ting for at beskytte jama'a, og det er noget, man er forpligtet til. Fordi hvis wajib og mustahab kan ikke findes samtidig, og man skal tage en af de to, så er det wajib, der kommer frem. Og hvis det er tilfældet for mustahab, så hvordan det vil være tilfældet for noget, der er tilladt, og det er ikke engang foretrukne. Og det gælder også det samme der, hvor der er stærk uenighed. Der, hvor der er stærk uenighed, du kan ikke være stensikker, at den holdning, du vil nævne frem, det er den rigtige. Mens her, hvor du er stensikker, at holde muslimerne sammen, det er en klart en forpligtelse. Og derfor, hvis man kan ikke tage de to, tage hensyn til de to samtidig, så skal man klart holde sig til det, der er stensikkert, og det er at holde sig til jama'a, det er en forpligtelse. Og med hensyn til beviserne omkring det her, vi tager inshallah beviserne efter salat. Alhamdulillah, salat, salat, salat. Vi fortsætter. Bismillah, salat, salam, ala rasul. Vi har nævnt den klart og tydeligt princip, som blev nævnt i Koran og Sunna, og det er, at man skal sørge for at opbevare jama'a og beskytte den fra splittelse. Og derfor, hvis at lave noget mustahab, eller lave noget tilladt, eller nævne et sag, hvor der er stærk uenighed omkring det blandt ulama frem, og det en af de ting kan medføre til splittelse, så skal man lade være med det. Og bevis omkring det her princip, det er den hadith sahih, hvor profeten sallam han sagde til Aisha radiyallahu anha, لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. Hvis din folk, det vil sige Quraysh, da det blev muslimer efter Ghazwat al-Fath, hvis din folk var ikke lige blevet muslimer, så ville jeg nedlægge al-Kaaba og opbygge den forfra på Ibrahims fundamenter. Men det, som forhindrede profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fra det, det var, at han havde taget hensyn til at opbevare og beskytte jama'a og tage hensyn til, hvor meget folk de kan klart forstå. Og Imam Ahmad rahimahullah, en gang han har været i Baghdad, og han begyndte med at lave to rak'a før al-Maghrib. Og der er en klart en hadith sahih, at nogle sahaba de levede, og andre de levede ikke, og profeten sallam har set, og han har ikke sagt noget imod det. Men da han begyndte med at lave det, folk de gik underligt på ham, som om han lavede noget helt forkert. Og da han kunne mærke det, og han kunne mærke, at det kan medføre til uro, ballade og splittelse, så har han forladt det. Og Sheikh al-Islam Taymiyyah, da han blev spurgt om at nævne noget, at gøre noget mustahab, og folk de ikke vendt til det, og det kan medføre til splittelse, hvad skal man gøre i sådan et tilfælde? Så har han skrevet en lang fatwa, hvor han har bekræftet og sætte fokus på, hvor vigtigt det er at beskytte jama'a og holde det. Og så til sidst sagde han, at mustahab kan ikke modstå en sten klart og tydeligt wajib, og derfor man skal forlade mustahab i sådan et tilfælde, hvis det medfører til splittelse. Men der er desværre nogle uvidende folk, de tror, at de støtter profeten sallam sunnah, ved at vise den her sunna frem, lige meget hvad det koster, selvom hvis det vil koste splittelse blandt muslimerne. Og det er en uvidenhed. Uvidenhed er omkring Prophet Salam sunna, og uvidenhed omkring den her princip, hvor vigtigt det er, og uvidenhed omkring usul fiqh regler. Og hvis det er ligesom de tror, så vil Prophet Salam ikke tage hensyn til de folk, og så vil han bare ned og lægge gabbe. Og han er profeten, men han har taget hensyn til det. Og Imam Ahmed har også taget hensyn til det. Og Sheikh al-Islam Taymiyyah har også gjort det samme. Den fjerde punkt, det er, at det ikke er enhver ting ud over de fundamenterne inden for islam. Man skal bare nævne den videre og frem til folk, lige meget om de kan tage imod det og forstå det eller ej. Eller lige meget om de kan misforstå det eller ej. Eller lige meget om det kan medføre til tvivlsomhed hos dem, eller at de bliver frafaldt fra den rette vej til at begå synder, eller fra sunnah til bid'ah, eller fra hele islam, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. I sådan tilfælde, så skal man overveje de her ting. Og man skal ikke bare nævne det videre og åbent foran alle. Og beviserne omkring det, hadith sahih, som står i Bukhari Muslim, hvor Prophet sallam var sammen med Mu'adh ibn Jabal, så sagde Prophet Muhammad sallam til ham, kender du, at tidri med haqq Allah al-ibad, og med haqq al-ibad i Allah, قال Allah og Rasul a'lam, قال haqq Allah al-ibad, an i'abudu, wa la yushirku bi shay'a, wa haqq al-ibad i Allah, an la yudkhilahum an-nara, in hum fa'alu thalik. Hvor Prophet sallam sagde, kender du Allah subhanahu wa ta'ala rettighed over for sin slave, og slavenes rettighed over for Allah, så sagde han, det er Allah hans budbringer, der ved bedst, så sagde Prophet Muhammad sallam, Allah subhanahu wa ta'ala rettighed over for sin slave, at de tilbeder kun ham, og ikke lægge partnerskabet siden af ham. Og slavernes rettighed over for Allah, at han ikke sender den ind i helvede, hvis de gør det. Så sagde Mu'adh ibn Jabal, skal ikke fortælle den her gode nyhed til resten af folk? Så sagde Prophet sallam, la idhan yattakilu. Nej, ellers vil de lette sig, hvis de hører det. Det vil sige, de vil tage det med ro og forlade gerninger, og ikke længere tage tingene seriøst. Det vil sige, fordi professoren han var bange, at nogle misforstår det, så han er valgt til at ikke sige det til hvem som helst, men han har sagt det til Mu'adh ibn Jabal, fordi han er jo en af ulama blandt sahaba, han kan forstå tingene rigtigt. Og en anden hadith, som står i Sahih Muslim, hvor sahaba har en gang mistet profeten, så blev de bange for, at nogen af kuffar har tanget ind i Medina, og de har gjort ham fortrød eller kidnappet ham eller nødlignende. Så gik de rundt for at lede efter ham. Så har Abu Huraira fundet ham i en have. Så har profeten nævnt til ham, at enhver en siger la ilaha illallah kommer ind til paradisen. Eller lignende. Så sagde Abu Huraira, skal ikke fortælle den her gode nyhed til resten af muslimer? Så sagde Prophet sallam, hvorfor ikke? Så har Abu Huraira bedt Prophet sallam om en tegn, at Abu Huraira, han har hørt den her fra ham. Fordi sahabat jo, de har mistet ham. Så har Prophet sallam, han har givet ham hans na'al, hans sandal. På vej tilbage, så har han mødt Umar ibn Khattab. Så spurgte ham Umar ibn Khattab om, hvad det. Så har Abu Huraira fortalt ham, hvad der skete. Da Umar ibn Khattab kunne se, at Abu Huraira er på vej til at fortælle den hadith til folk, så har han skubbet ham hårdt tilbage, at Abu Huraira har faldt tilbage på hans bagdel, og det har gjort ham ondt, at han græd af det. Så løb han tilbage til profeten sallam, han er klaget over Umar ibn Khattab, og Umar ibn Khattab har løbt efter ham. Så har Prophet sallam spurgt Umar ibn Khattab, hvorfor har gjort det? Så sagde Umar ibn Khattab, fordi jeg blev bange for, at når folk hørt den hadith, så vil de forlade gerninger. Det vil sige, at de misforstår hadith, ligesom stadigvæk nogle folk misforstår hadith, og de tror bare, at hvis man bare siger, og så bagefter, så er man totalt ligeglad med la ilaha illallah rettigheder, så kommer man bare ind i paradisen. Så bliver Umar al-Khattab bange, at folk misforstår hadith, og de forlade gerninger. Så sagde Prophet sallam, så længe det er, så skal vi lade være med at nævne det videre. Og den tidlige hadith for Muad bin Jabal har faktisk nævnt den hadith videre, kun da han var på sengen tæt på at dø. Fordi han blev bange for, at han gemmer noget, han skjuler noget viden. Og derfor ulema, de siger, at de emner, som ikke hvem som helst kan forstå det, man skal kun fortælle den til dem, der er egnet og kvalificeret til at tage imod det. Og man skal ikke bare sige det til hvem som helst. Og derfor, Ali ibn Abi Talib, som det står i Sahih Bukhari, han sagde, حَدِّثُ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَوَ تُحِبُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Fortæl folk med det, de ved, ønsker I, at folk tror på det, som kommer fra Allah subhanahu wa ta'ala side og Prophet sallam side, at det er noget løgn. Og i introduktionen af Sahih Muslim, المقدمه ابن مسعود han sagde, ما انت محدث الناس بحديث لا تدرك عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. En hver hadith du nævner til folk, som deres intellekt kan ikke rigtig forstå det, så vil det være en prøve og test til nogle af dem. Det vil sige, at de risikerer, at de falder i tvivlsomhed. Og så længe det er tilfældet med profet Muhammad sallam hadith, så hvordan det vil være med nogle fiqh-sager, hvor der ikke er noget klart og tydeligt tekst om det, og hvor ulama er uenige om det. Den femte punkt. Hvis der er en forpligtelse, som er meget vigtig i islam, og desværre den bliver forbundet hos nogle folk med en synd, på den måde, at de folk, de vil aldrig leve den forpligtelse, med mindre de lever den synd samtidig. Og hvis man holder den væk fra den synd, så vil de ikke længere leve den forpligtelse. Og den forpligtelse i islam, dens fordel, den er meget, meget større end ulempen bagved den synd. I dette tilfælde siger Sheikh al-Islam Daimiyah, at man må ikke forbyde den ondskab, så længe den medfører til at droppe den store forpligtelse, som dens gavn er større end syndens ulempe. Men han siger samtidig, man må heller ikke godkende den synd, som om det er noget godt og dejligt, og den fejler ikke noget. Hvad skal man så gøre? Man skal bare blive ved med at opfordre folk til den store forpligtelse, selvom man ved, at der er bundet til det en synd. Den sjette punkt, og det er også noget, som Sheikh al-Islam Daimiyah har nævnt, han siger, hvis på et bestemt sted, der er enten en klart mørkhed, eller lys blandet med mørkhed. Her vil jeg lave en forklaring. Klart mørkhed svarer til kuffar eller murtadin. Lys blandet med mørkhed, det svarer til mubtadi'a. Eller muslimer, der der er fyldt med synder. De praktiserer noget af islam, men samtidig de lever masser af synder. Eller de er fornyer. Og så siger han, og samtidig der er ikke rent lys. Det vil sige praktiserende og troende fra alle synder. Så siger han, så må man ikke beordre folk til at holde sig væk fra den lys, som er blandet med mørket. Fordi hvis man beordrer folk med det, man trækker sig ud fra den, så er der stor risiko, at de falder hvorhen i rent mørket. Fordi folk generelt, de fleste af dem, de kan ikke holde sig alene. De vil hele tiden være blandt andre. Og derfor helst lade den pågældende være blandt syndige muslimer eller blandt mubtadi'a, bedre at han bliver totalt fortabt og slutter sig til kuffar eller murtadi. Og den her punkt, den er meget vigtig, især til dem, som bor blandt kuffar. Man skal ikke kun kigge på sin område, hvor der alhamdulillah mange fra alle synder, men man skal også huske, at der er andre områder her og der, hvor der ikke er nogle fra alle synder. Og den her punkt, som Sheikh al-Islam Daimi har nævnt, den er baseret på et kendt princip med hensyn til at påbyde på det gode og forbyde det onde. Professorerne har beordret med det. Og der er et formål bagved det her. Og det er at takthir. At få så meget at de gode gerninger frem som muligt, og at fjerne eller minimere onde så meget som muligt. Det er formålet med at påbyde på det gode og forbyde det onde. Men hvad hvis nu man er i et tilfælde, hvis man påbyder på det gode eller forbyde det onde, så vil det ske helt det modsat. Hvor den ondskab, man vil gerne fjerne, den er lille, så vil det medføre til, at den bliver meget større. Bare fordi man har forbud på det onde. I dette tilfælde, så siger ulama alle sammen, Ibn Abd al-Barr, Ibn Taymiyyah og mange andre, de nynner, i dette tilfælde, så skal man ikke forbud på det gode og forbud det onde. Fordi det er imod dens formål. Og det er fordi, man skal ikke lave noget, hvor skaden bliver meget større. Og det, som Shalom har nævnt tidligere, den er også baseret på et andet princip, som er baseret på at påbyde på de gode forbyderne. Og det er hajr al-mubtadi'a. At man holder sig væk fra mubtadi'a. At holde sig væk fra mubtadi'a er et princip, og der er mange beviser, der tyder på det. Og alle salaf er enige om det. At de har nævnt det blandt Ahl Sunnah al-Jama'ah fundamenter. I troen. Usul al-Aqida. Og det er, fordi formålet og meningen bagved det, det er at omringe fornyelse. Og at ikke give den mulighed for, at den smitter resten af muslimerne. For at den spreder sig. Og at den skal isoleres. Til de mubtadi'a, enten de vender tilbage, eller i det mindst, de skader ikke andre. Og ingen bliver påvirket af. Men i det tilfælde, hvor der er et sted, hvor der er mest mubtadi'a, og jeg har lyst til, at de er meget få, Hvis Ahle Sunna, de holder sig til den her princip i den område, så vil de i virkeligheden isolere sig selv og ikke mubtadi'a. Derfor siger Salaf, Ahmed Hanbal og andre, og blandt andet Sheikh Islam Timi, de siger i den her tilfælde, så er man ikke forpligtet til at holde sig væk fra mubtadi'a. Men det betyder heller ikke, at man må godt tage dem som bedste kammerater. Ellers man risikerer, at man bliver påvirket af dem. Og den her, den er baseret på den princip med hensyn til at tage hensyn til gavn og skader og ulemper. Derfor, Sheikh al-Islam Demir, han har forsvaret nogle dommer, som tilhører Asha'ara-sekte. Asha'ara-sekte, det er en mutakalimin-sekte, det er muslimerne, men de er desværre mubtadi'a og vildledte. Og de her Asha'ara, de havde Sheikh al-Islam Demir så meget, at de har gjort og søgt alt for at dræbe ham og at udslette ham. Igen en guvernør. Og så det, der er sket, den guvernør, han har mistet hans post, og så kom en anden guvernør. Og den anden guvernør, han elsker Sheikh al-Islam Demir, og han hader bestemt de Asha'ira-dommer. Og hvorfor lige dem? Fordi de har hjulpet den tidligere guvernør til at fjerne ham fra hans post. Så kom han til Sheikh al-Islam Demir, og siger han, fortjener de her ikke at henrettes? Og Sheikh al-Islam Demir, han kunne godt se, hvad han tænkte over. Men prøv at høre hans svar. Han sagde til ham, إِنْ قَتَلْتَ هَا أُولَىٰ فَمَلِّ الْفَتْوَىٰ مَلِّ النَّاسِ. Hvis du har dræbt de her folk, hvem vil der være tilbage til fatwa? Og hvem vil der være tilbage til mennesker? Og det er fordi, der er ikke særlig ret mange fra Ahle Sunna, til at de kan klare hele opgaven og tage ansvar af alle muslimerne. Fordi i Sheikh al-Islam Demirs tidspunkt, der var mest mubtadi'a. Og det han har sagt det om mubtadi'a. Så hvordan det vil være med hensyn til nogle folk fra Ahle Sunna. Bare fordi de har behandlet en forkert, eller de har behandlet en uretfærdigt, så betyder ikke, at man skal bare nedlægge den. Og det er en klart fejltagelse. Og herover vil jeg nævne et punkt, som blev meget brugt, og ikke kun brugt, men misbrugt i nuværende tidspunkt. Og det er et princip, som blev kaldt for maslahat da'wa, til da'was fordel. At man vil gerne gøre det ene og det andet til da'was fordel. For det første, den her begreb, den blev aldrig brugt blandt salaf. Men er der noget i vej med det? Svaret er nej. Der er ikke noget i vej med det. Fordi den hører under den store princip med hensyn til at tage hensyn til fordel og ulemper. Men den her begreb, den blev misbrugt rigtig meget, blandt andet af modernister. Hvor de kom med nogle forkerte forslag og forkerte beslutninger. Og hvis man blev spurgt om, hvad er det, I laver? Hvordan kommer med sådan tankegang? Hvad er deres svar? Det er til deres fordel. Og der er ikke noget bevis fra Quran og Sunna. Men det er bare noget, de påstår. Og nogle gange, de snakker om noget, som er klart fornyelse, og måske klart islam. Men det siger alligevel, det er til da'was fordel. Og det her, det bliver så meget misbrugt, at nogle ulema har kaldt den her princip for tagut. Ligesom Ibn al-Qayyim har kaldt al-majaz og ta'wil, billedsprog, for tagut. Fordi det er et princip, som bliver så meget misbrugt, og ved hjælp af det, der bliver afvist rigtig mange tekster fra Quran og Sunna og salaf udtalelser på basis af det. Og det samme foregår i vores nuværende tidspunkt på basis af den her misforståede princip, som bliver misbrugt, hvor der bliver afvist rigtig mange tekster fra Quran og Sunna og salaf udtalelser. At nogle ulema, de har kaldt den for tagut. Og den her begreb, der er ikke noget i vejen med at bruge det, men man skal tage hensyn til de betingelser, som ulema har nævnt i usul fiqh, da de har snakket om fordel og ulemper. Og der er i usul fiqh deres til Ibn Hussein, 2 eller 3 deres omkring det her, hvor man kan vende tilbage til det og høre, hvad ulama og fuqaha, hvilke betingelser de har nævnt omkring at bruge fordel og ulempe princip i usul fiqh, for at man ikke bliver misbrugt. Og alle de betingelser, der er blevet nævnt frem og sat frem, de er jo taget fra Quran og Sunna og selv er forståelse til Quran og Sunna. Med hensyn til de bøger, som man kan vende tilbage til med hensyn til da'wa, så er der rigtig mange bøger. Men her jeg kommer til at nævne kun de allervigtigste. Der er en lille bog, som hedder Wujub al-da'wa ila Allah wa akhlaq al-du'at til Sheikh Ibn Baz, rahimahullah. En anden bog, og den her bog, den store bog, det står i 2 bind, og desværre, den er så vigtig, men den er ikke så meget kendt blandt folk, og den hedder Manhaj ibn Taymiyyah fi Da'wa, og den er fyldt fra start til slut med Sheikh Islam Taymiyyah udtalelser. Og den hører til Abdullah ibn Rashid al-Hushani. Den tredje, den hedder Al-Ulama'u Humud Du'at til Sheikh Nasser al-Aql. At ulema, det er dem, der er duat. Og så kommer jeg til at nævne 3 bøger. De hører alle sammen til Sheikh Salih al-Munajjid. Og de står på både arabisk og engelsk og andre sprog. Den første, den hedder Wasa'il al-Thabati al-Din. De midler, som hjælper en til at holde fast på din. Den næste, den hedder Uridu an atuba walakin. Jeg ønsker at lave tauba, men det vil sige, så kommer undskyldninger. Han besvarer de undskyldninger. Og den sidste, al-asalib an-nabawiyya fi mu'alajat al-akhta. De metoder fra profetens side til at rette fejltagelserne. الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء. ومن هنسين تل أوديو لد صارت شو درس الشيخ شاهد تنين تنهذا الدعوة أو تنين تنهذا كل تل الله سدين مفيستو.